May peraan! May peraan!
Welcome to My Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, tax, racket o diskarte sa negosyo. Sa ngalan ni Christina Lazo, ako si Edinal Magtibay at ang My Peraan question natin ay galing kay Angelo, hindi niya tunay na pangalan. 32 years old, isang forklift operator at nagnanais pasukin ang cryptocurrency investing. Babasahin natin at pakinggan ang kwento ni Angelo. Hello, ako po si Angelo mula sa Queensland. 3 taon na akong nagtatrabaho bilang forklift operator sa isang packaging warehouse sa Brisbane. Dahil mataas ang demand sa aking trabaho, mabilis akong nakaipon. Pero sa ngayon, pinag-iisipan ko kung saan ba magandang i-invest ang perang aking pinaghirapan. May mga kaibigan akong nagsasabi na maganda ang naging experience nila sa cryptocurrency. Gusto ko po sana itong subukan, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Nagbabasa-basa na rin ako tungkol dito, pero hindi malinaw sa akin ang sistema ng trading. Hindi rin kasi ako gaanong bihasa sa computer. Ang tanong ko po, paano ako makakapagsimulang mag-invest sa cryptocurrency at ano ang mga risk nito para sa akin? Yan ang May Paraan question ni Angelo at para tulungan siya sa kanyang problema, makakasama nating muli ang accountant at financial advisor na si Romulay Gadawny. Good morning, Romulay!
Magandang umaga sa iyo at saka sa inyong tagapakinig at saka kay Angelo, of course. No? Good morning.
Yes, isang makabagong paraan ng pag-i-invest ang inilalapit sa atin ngayon ni Angelo. Pero bago po natin sagutin at himayin itong kanyang mga tanong, ay maaari po bang ipaliwanag nyo muna kung ano nga ba itong cryptocurrency?
Oo, nagiging popular na ito sa mga investors. Ano, kagaya mga kababayan natin, pumapasok na rin dito sa tinatawag nating cryptocurrency. Ang cryptocurrency, digital asset siya, no? Parang pera siya pero hindi mo siya nakikita. Base ito sa tinatawag nating blockchain na technology. Independent siya, ibig sabihin hindi siya, wala tayong middleman, no? Wala tayong bangko. Hindi siya dumadaan sa ating tinatawag na bangko sentral, for example, no? So independent siya, blockchain technology, virtual currency. Pera siya pero hindi mo siya nahawakan. Yan ang ating cryptocurrency.
Wow, so iba na talaga nagagawa ng teknolohiya ngayon, ano? Yung ultimo pera ay ano na, nagiging digital na. And sa mga tulad po ni Angelo na gustong sumabak sa pag-i-invest dito, ano-ano po ba yung mga dapat niya munang isaalang-alang o i-consider?
Unang-una dyan, mayroon akong tips sa mga kliyente ko sa mga gustong mag-invest, lalo na sa iyo, Angelo, no? Planuhin mo ang tinatawag natin na istratehiya sa pag-i-invest. So saan manggagaling yung pera? Meron ka bang tinatawag na emergency fund na may iwan o ginamit mo rin siya sa investment? Number two is yung gaano mo katagal na ilalaan dyan ang pera? Kasi ang pag-invest is may tinatawag tayong risk, no? Minsan tumataas yung investment, minsan bumababa. So ano yung appetite mo? Nakakatulog ka ba? O nagkakaroon ka ng anxiety, for example, kung bumababa yung iyong investment? Pag-aralan mong mabuti, no, kung paano siya mag-invest. So cryptocurrency ang ikaw ay interesado. So anong platform ang gagamitin mo? So pag-aralan mo siyang mabuti at saka of course, no, lagi mo siyang mag-research. Kagaya ng sinabi mo kanina, nagbabasa-basa na ikaw, Angelo, no. So napakaganda siya. Ibig sabihin, gusto mong alamin kung saan ilalagay yung pera mo. So well done, Angelo.
So, base dun sa mga nasabi ninyo, ang kailangan niyang isaalang-alang, syempre yung resources niya, yung sarili niyang pera, kung meron din bang matitira sa kanya, at yung platform, kung paano niya gagamitin ito. Pero sabi ni Angelo, hindi siya masyadong sanay sa computer, and alam natin ito ay highly technical, ang cryptocurrency, and medyo nasa digital, ano na nga siya, digital form. Ano po yung mga tips na pwede mong ibahagi kay Angelo para medyo maging confident naman siya pag sinimulan niya ang investment na ito?
So normally naman, napakadali lang yung platform na ginagamit sa cryptocurrency. Kung marunong kang mag-operate ng tinatawag natin na bank account, no, or savings account sa cellphone, sa apps ng cellphone mo, maaaring magagamit mo rin yung platform ng cryptocurrency. Ilan lang ang pinipindot doon, ano, as long as may pera ka, bibili ka, magbebenta ka. So ganun lang siya ka simple, Angelo, no? Pero kung hindi mo talaga alam, no, maaring magpa-guide ka sa isang nakakaalam, like for example, a financial advisor o maaring accountant o maaring kaibigan mo na may experience na doon sa investment na 'yan.
Marerekomendan niyo ba kay Angelo yung pagsali sa mga groups or mga forums tungkol dito sa digital currency?
Actually, ang dami na niyan eh. Maaring oo, mas matututo ka sa kanila, no? Especially kung magsi-share din sila ng kanilang pagkakamali o kanilang mga strategy. Pero be guided ng expert, no? So common ngayon na may tinatawag na cryptocurrency group. Marami sa Facebook niyan, Angelo, no? So magandang sumali, kumuha ng impormasyon. Pero ang nabanggit ko kanina, mag-research pa rin, no? Kasi maaring iba yung estratehiya nila kumpara sa iyo, maaring yung nagsasalita is maaring marami siyang ekstrang pera, no? So tingnan mo rin saka yung time frame mo, no? Yung time frame mo sa pag-iinvest. Kumuha ka lang ng impormasyon sa kanila, pero dalhin mo yung impormasyon na yon sa sarili mong strategy sa pag-iinvest.
Ito po bang pag-iinvest sa cryptocurrency ay nangangailangan ng malaking oras? Kailangan ba hands-on ka dito or tutok ka dito?
Normally, pag long-term investor ka, ang gagawin mo lang is bibili ka and let the time be your best friend, no? Mm-hmm. So hindi mo kailangan araw-araw na tingnan ang investment mo. Bumili ka and then think of a long term, Angelo, no? 10 years, 20 years. Ganun lang pag-iinvest. Ibang-iba naman 'yan sa tinatawag nating trader, no? Na araw-araw titingnan niya dahil pag kumita ng konti, ibebenta niya. Tapos pag bumaba, bibili na naman siya. So ang iba, full-time job nila itong pag-invest sa cryptocurrency. Ang iba naman is long-term investor talaga. Pero ang prefer as a financial advisor and accountant, kung mag-invest ka, long-term ang dapat isipin.
So yan, may tips sa'yo, Angelo. Pero para sa mga katulad niya na magsisimula, alam natin very volatile, pabago-bago itong market na ito. Gaano po ba ka-risky ang cryptocurrency compared dun sa ibang klase ng investment?
Oo, ang ibang klaseng investment kasi may makikita kang asset, no? Kunwari mag-invest ka sa Commonwealth Bank, alam mo na bangko 'yan, no? Meron siyang building, meron siyang negosyo. Ang cryptocurrency kasi is more on digital wallet. Ibig sabihin niyan, yung $20, ganito 'yan, Angelo, no? Yung $20 na hawak mo, nag-expect ka na may bibili na maging $30 siya, no? So wala talaga siyang asset. So normally nag-umaangat ang presyo niyan dahil sa supply and demand. So napaka-risky niyan. So mapapansin mo, Angelo, yung cryptocurrency mo na binili mo the past few years, no? Maaring isang araw tumaas siya ng 20%, maaring bukas 30% ang bagsak niya. So nabanggit ko kanina, pag nag-invest ka, dapat alam mo hindi mo ubusin yung pera mo doon sa pag-iinvest. Laging maglagay ka lang ng pera yung hindi mo siya kailangan in the next few months or few years, no? Long term dapat.
Oh, yun. So para sigurado, no, na ano man ang mangyari dito sa market, meron ka pa rin na mahuhugot kung sakali. Oh, that's a good one, Angelo. Pero paano naman, Sir Romule, mapoprotektuhan ng isang investor ang kanyang investment pagdating sa market na ito?
Sa pag-invest kasi hindi mo maaalis yung risk, no? Sa ang ma-advise ko lang, Angelo, yung pera mo wag mong ilagay sa isang basket lang. So kung gusto mo yung cryptocurrency, kung meron kang 10,000, maaring magtingin ka rin ng ibang investment. So ibig sabihin noon, maaring mag-invest ka konti, maaring kalahati siguro, invest mo sa shares din lang siya, yung merong negosyo na makikita mo na talaga na may asset, at maglagay ka lang ng konti din sa ibang produkto at ibang konti din sa cryptocurrency. So diversify yung iyong pag-iinvest para protektado naman yung iyong perang pinaghirapan.
So para hindi ka lugi, hindi isang bagsak ang paglalagay ng pera. Well, which is good na malaman natin. And para sa'yo, Angelo, lalo na first time mo or parang susubukan mo pa lang ito, at least alam mo na kung ano yung mga steps na pwede mong gawin. And now, Sir Romule, ano po ang inyong mensahe sa mga millennial, which is sila yung pinakang parang na-attract pagdating sa investment na sa cryptocurrency, at yung mga risk takers na tulad ni Angelo?
Cryptocurrency, naging paborito niyo yan, no? Kasi ang expectation kasi natin is magiging pera sa future. Pero ang problema kasi is ang dami-dami ngayong platform na, no? Ang dami-daming coin ngayon or cryptocurrency na nagsipaglabasan. So maaring ang iba is scam. No, so pag-aralan niyo siyang mabuti. Kung gusto niyo mang mag-invest kayo sa cryptocurrency, tingnan niyo yung established na talaga. Maring yung top 4 o top 5 na cryptocurrency na. So wag yung minsan yung mga maliliit na nagpa-promise sa inyo ng malaking return. So mag-ingat kayo doon, maari kasing scam 'yun eh. So research pa rin.
At para sa lahat ng ating tagapakinig, ayan, napakinggan po ninyo ang napakaganda at napakalinaw na paliwanag sa atin ni Sir Romulo Gadawney. Maraming salamat sa inyong ibinahaging impormasyon sa atin sa oras na ito. At kung may nais po kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, i-email lamang ang filipino.program@sbs.com.au. Huwag kayong mag-alala dahil pwede naming hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain po kayo. At mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng eksperto, may peraan!
May peraan! May